Armu sulle ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Johannese evangeeliumist 17. peatükist 11. kuni 17. salmini. Johannese 17, 11 kuni 17. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen sinu juurde. Püha isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie. Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid, ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen annud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Amen. See on Jumala sõna. Olin üsna viimaste hulgas, kes veel pidid Vene sõjaväes aega teenima. Usun, et neid sõjaväelugusid on siin vanemate meeste hulgas räägitud küll ja küll, et kui see ots lahti teha, siis neid tuleks pikalt. Aga jah, et minu vanustega see asi ka enam vähem lõppes, sest minust 3 aastat nooremad mehed käisid kindlasti juba Eesti sõjaväes ja ka nende vahepealsete aastakäikud hulgas jäi ikka vähemaks neid, kes seal okkupatsiooni armees olid. Vene kroonu kestis kuskil 1970. aastast alates 2 aastat, varem oli 3. Ja kes mereväkke sattusid, teenisid maaväest veel aasta kauem. Ja see oli pikk aeg. Ja mina olin 2 aastat ja mul jõudis nende aastate jooksul samuti väga suur koduigatsus tekkida. Viimane sõjaväe kuu, see oli juba seal koha peal nagu kuidagi udu sees, et mõtetes ma enam ei olnud seal, mõtetes ma olin juba kodus. Et kuigi jah, need tuttavateks sõpradeks saanud teenistuskaaslased olid ikka veel minu ümber. Ja kui ma nüüd lõpuks sain need demobiliseerimisdokumentid kätte, kui ma jätsin oma 2 aasta jooksul tuttavateks saanud teenistuskaaslastega hüvasti, siis oli mingist küljest nagu kurb tunne. Ma teadsin, et üsna kindlasti ei näe ma neid mehi oma elus enam kunagi. Me olime koos seal nimelt niivõrd suurelt alalt toonasest Nõukogude Liidust, et oleks üsna mõeldamatu olnud ja hakata neid nüüd läbi käima. Ja lihtsalt juhuslikult kohtumise tõenäosus oli pea olematu, see on nagu nõeleina kuhjas. Et jah, kui just spetsiaalselt poleks otsima läinud. Järgnevate aastate poliitiline ebastabiilsus, kiiresti muutunud olud vähendasid kokkusaamise võimalusi veelgi. Ja ega ma tõttu öelda, pole isegi üritanud neid hiljem kohata kuskil. Tänaseks on mul enamuse nimedki juba meelest läinud. Eesti poisse, kellega koos oli, jah, neid ma ikka mäletan nimepidi. Mõnda neist olen siin Eestis ka hiljem näinud. Tänase jutluse evangeeliumidekst on lõik Jeesuse ülempreesterlikust palvest enne ristisündmusi. Jeesus teadis ette neid raskeid päevi tema jüngrite jaoks ja et peagi see, mis tuleb, et see lahutab teda tema jüngritest. Et jah, pärast ülestõusmist ta oli küll aegajalt veel koos nendega, kuid see polnud enam selline päevast päeva koosolemine, vaid Jeesus ilmus neile siin ja seal, oli mingi aja koos nendega, et siis jälle lahkuda. Nii kestis see 40 päeva ja siis võeti Jeesus üles taevasse. Füüsiliselt lahkus ta siis jüngritest täielikult. Jeesuse palve viitab sellele, et tema teadis kindlasti asjade kulgu ette. Ta teadis, et ta varsti lahkub oma niinimetatud kaassõduritest, et ta ei kõnni enam nendega koos füüsiliselt, siis enam kunagi füüsiliselt ei kõnni koos nendega siin selle maailma radadel. Ja samas oli lahkumise hetk temale kindlasti rõõmusündmus, sest tema läks ju koju. Mitte, et jüngrid talle nüüd vähem tähtsad oleksid, aga Jeesuse missioon või teenistusaeg, kuidas seda nüüd iganes nimetada, see sai siin maa peal läbi ja see jätkus taevas, Jumala isa juures kodus, kus Jeesus oli oma lõpmatusse jäävast algusest peale olnud. Kui ma sõjaväes olles nende kahe aasta jooksul tundsin koduigatsust, siis minu jaoks tähendas see enne kõik koos minu lähedastega mulle omases koduses keskkonnas olemist. See oleks olnud minu jaoks poolik lahendus, kindlasti rõõmusetka, aga poolik lahendus, kui terve sugulast sõprade kamp oleks mind sõjaväkke vaatama tulnud sinna kaugitta, kus ma aega teenisin. Sellepärast, et see oleks ikkagi olnud üle 10 000 kilometri kodust eemal. Ja veel poolikum lahendus oleks olnud see, kui ma tulen koju ega leia siit eest enam kedagi, kelle järele ma olin igatsenud. Et kui Eesti elanikkond oleks vahepeal täiesti välja vahetunud näiteks. Ja mis asi on koduigatsus? Koduigatsus ongi minu arust süvimalt soov kõige selle järele, kus ja kelle seltskonnas sa oled harjunud olema. Et mis on sinule see omane keskkond, kus sa ennast kindlalt tunned. Et jah, ma olin sõjaväe jooksul, sain vahepeal küll paar korda puhkusel käia, kuid need olid lühikesed hetked. Ja kui ma koju tulin sõjaväest, ma tulin küll koju, aga tegelikult ma tundsin ennast algus natuke nagu võõrkehana. Mind vaadati nagu ilma imet, ei, Toivo on koju saanud. Ja aga samas see võõristus läks tegelikult kiiresti üle, sest keskkond üldiselt oli ju tuttav ja omane, inimesed olid ikka need samad. Kui Jeesus tundis igatsust oma kodu Jumala riigi järele, siis oli see tee temale nii-öelda tuttav. Ta teadis, kust ta on tulnud ja kuhu ta läheb. Samas on ka apostlid Uues Testamendis kirjeldanud oma igatsust taevase kodu järele. Kuigi ja neil puudus ju igasugune kogemus sellega, reaalne kogemus. Nad ei olnud seal füüsiliselt kunagi varem olnud. Nende jaoks oli see täiesti uus. Nii, nagu seda on ka sinu jaoks ükskord. On vaid ju aimdused, on ettekujutus, millest nii apostlid kui sina oled osa saanud Jumala sõna isikliku kogemuse vahendusel. Apostlitel oli jah isiklik kogemus suurem. Näiteks Paulusel oli ka sellekohaseid nägemusi. Ja teised apostlid olid Jeesusega füüsiliselt siin maa peal koos olnud. Jah, aga nemad olidki Jeesuse kaasaegsed. Meil, kes me elame nendest sündmustest nüüd umbes 2000 aastat hiljem, meil on esmaseks allikaks kirja pandud sõna, kust sa ammutad infot enda jaoks valmistatud taevase kodu jaoks. Meie aja inimese jaoks on see, kuidas nüüd elu ja maailma nähakse, see on muutunud väga selliseks materialistlikuks. Ja kõik peab olema inimese viie meelega tajutav, et siis see on enam-vähem usaldusväärne. Ja see peab olema katsetatav, katse peab olema ka korratav, et siis on enam-vähem kindel. Et minul oli veidi vähem kui pool aastat pärast sõjaväest koju tulemist selline kogemus, kui ma igatsesin jõuda kohta, kus ma polnud kunagi varem olnud. Sain nimelt Soome õppima ja tööle. Olin jah Soome kohta enne küll palju lugenud, palju kuulnud ka. Mõni sugulane, mõni tuttav oli seal juba käinud, aga mina veel mitte. Ja kui ma lõpuks sinna jõudsin, oli jah palju asju oli nii, nagu ma olin ette kujutanud, aga tõtte öelda tegelikult enamus minu kujutluspildist oli ikkagi mööda. Ja seda hoolimata sellest, et infot Soome kohta oli juba sel ajal võib öelda, et jalaga segada. Aga jah, et siin maa peal on inimese kodu vaid ajutine, seda ilmestas ka minu üsna kiiresti tärganud soov, jäädagi üldse sinna Soome elama. Et see heaolu ühiskond mõjutas nii tugevalt värskelt sotsialismi küüsist pääsenud. Lõpuks läksid asjad ikka nii, et ma otsustasin Eesti kasuks. Kuid eriti just noore inimesena on, võib öelda, et suhteliselt lihtne raputada kõik oma juured ühest kohast lahti ja siduda end järgmise paigaga. Kuid samas ükski neist pole lõplik kodu. Jumal on ette näinud nii, et sul on siin maa peal oma koht, kus sa ennast hästi, kus sa ennast julgena tunned. Kuid samas ootab ta sind oma igavesse koju. Ja seda küll alles pärast sinu aja lõppu selles elus. Nii nagu Jeesuse palve sõnadki tänases evangeeliumi tekstis on tema enda ja jüngrite kohta. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Aga miks sa siis oled siin maailmas? Mis on see põhjus? Põhjus on see, et sul on siin oma roll. Ja sellepärast sa oledki siin, et sind ei ole veel ära kutsutud sellest elust. Sa oled üldse siia selleks sündinud. Ja sõjaväes ma pidin samuti oma aja ära olema, kuid minu roll seal oli minu enda hinnangul täiesti fiktiivne. See oli vajalik ainult süsteemi olemasolu õigustamiseks. Mingit väljaõpet mina vähemalt sõjaväes ei saanud ja kuigi töötasime seal ainult söögi, riiete, peavarju ja väikese taskuraha eest, siis tegelikult tootis meie töö seal enamjaolt ikkagi kahjumit riigile. See oli, võib öelda, et meie aja sisustamiseks. Näiteks enamusaja ehitasime me seal kasarmut, et järgmised, meiesugused võiksid sinna tulla ja seal elada ja vist järgmist kasarmut ehitada või ma ei tea. Igates millalgi ma vaatasin Google'i kaardirakendusest, et kõik need meie ehitised on tänapäeval seal maha jäetud, tühjad. Ja paistab, et juba päris ammu tühjad olnud, sest siin seal kasvavad juba suured puud, kus meie ajal oli veel kas väljak või midagi muud taolist. Ja niimoodi ma ei näinudki seal enamjaolt mingit otstarvet kõigel sellel, mida me tegime. Ja võib öelda, et see oligi nagu selles mõttes nii-öelda praktilise olemise koha pealt oli see maha visatud aeg. Et kindlasti oli mõnel teisel, kes siin ka Vene sõjaväes oli, oli see kogemus natukese nagu selles mõttes parem, et sellel asjal oli ka mingi praktiline väärtus, mida seal tehti. Et minul oli see asi niimoodi. Et ma sattusin, jah, maakeeli öeldes nii mõtetusse kohta, Nõukogude Liidu äärealale, kus siis linnas olidki põhiliselt ainult sõjavägi vanglad ja siis kohalike, päris nagu põliselanike oli seal minimaalselt, suur osa elanikest oli kas kuidagi sõjaväga seotult sinna elama tulnud või mõned vabanenud vangid, kes olid sinna elama jäänud, et selline kontingent. Midagi seal õieti teha ei olnud, selle põldu seal harida ei saanud, kliima oli selleks liiga külm, suvi oli liiga lühike just. Kuigi jah, see lühike suvi oli mingil ajal vägagi soe, aga see ei olnud piisavalt pikk, et seal vilja kasvatada või midagi taolist teha. Et selle linna olemasul oligi nagu militaarne mõte, seal oli sadam, seal oli alvelaevade mingi keskus ja nii edasi. Et jah, õnneks mul ei olnud seal vähemalt tapvalt igav, et elu oli suhteliselt lõbus. Ja võib öelda ka suhteliselt mugav. Et mida ma olen kuulnud mõne teise käest, et ma elasin sõjaväes ikkagi päris hästi. Aga võrreldes nüüd selle maailma inimeste korraldatud mõtetustega siin ilmas, siis Jumal on annud sinu elule väga suure tähtsuse, väga suure tähenduse, mida sa teed. Sa oled nimelt kutsutud just Jumala enda teenistusse, ütleme siis, et tema sõjaväkke. Päästearmee on oma kiriku just sellest ideest lähtuvalt korraldanud. Meie adventkirikus oleme siin nii-öelda tsivilistid, aga meiegi elu eesmärk on külvata sellesse maailma igatsuse seemet Jumala kuningriigi taevakodu järele. Seda nii oma tööga hoolitsedes inimeste füüsiliste vaimsete vajaduste järele, ja ka suuga, kuulutades evangeeliumi rõõmusõnumit meie issandast Jeesusest Kristusest. Ja ma lõpetangi selle mõttega, et ma kutsun sind üles, et tee sina seda, milleks sind selles maailmas on kutsutud tegema. Tee seda, mis on sinu elu suurim mõte. Kõik ülejäänud on ainult seda toetavad tegevused. Keskendu peamisele eesmärgile, et meil kõigil selle maailma inimestel tekiks ja täituks igasus taevakodu järele. Aamen.